Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свердлоў. Галоўныя тэмы на сёння. Пра што Наталля Качанова размаўляе з апазіцыянерамі?
Кто-то поддерживает Тихановского, я поддерживаю Лукашенко, вы поддерживаете там Статкевича. Да, товары, ну ваше свое мнение. Но это надо, я еще раз говорю, цивилизованно, но оскорблять. Никто же не ходил на пикетах и там где-то и не кричал на Бабаровку, что он такой.
Як зменіцца беларускае грамадства пасля выбараў, разважаюць Андрэй Казакевіч і Валер Булгакаў.
Лукашэнка не вечны і безумоўна все адчуваюць, што гэта адзін з апошніх тэрмінаў. Гэта можа быць апошні тэрмін, перад апошні, трэці ад канца, але, ну, ведаеце, калі гэта трэці ад канца, мы тады заходзім з таго, што наступны раз там гэтае акно магчымасці адчыніцца праз 15 гадоў.
Ці можа Лукашэнка прайграць сённяшнія выбары? Апытанка на вуліцах Мінска.
Нічога не зменіцца. А уже не нам решать, как говорится, как жить. Это решат уже кто-то другой. Я уже убедился, в этой стране мало до чего бывает возможно.
Про гэта ды іншыя падзеі больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Старшыня Савета Рэспублікі Наталля Качанова апошнімі днямі вядзе доўгія размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Па іх словах, яна не столькі хоча выслухаць іх, колькі спрабуе ўпэўніць у тым, што палітыка цяперашніх уладаў мае сэнс, а Аляксандр Лукашэнка гэта лепшае, што можа здарыцца з Беларусю. Таксама 17 чэрвеня на сустрэчы з мясцовымі актывістамі ў Баранавічах Качанова транслявала ім стандартныя беларускія ідэалагічныя фобіі.
Я хочу так жыць, чтоб у меня на голову мне не сыпались бомбы. И рядом, когда я вышла, или мой ребенок вышел, чтобы он нигде не подвергался насилию. Вот все. Потому что слишком дорогой ценой обошлась война нам. И потом все, что было. Когда это был беспредел в 90-х годах, я молодая была, у меня были дети. Я когда приходила в очередь, становилась, мне дочка все говорит, слушай, а чего это вы так одеты были? Я говорю, слышишь, ты дорогая. Я когда приходила в очередь, детский мир. Я не знала, что я куплю тебе. Трусы, носки, шубу или туфли. Что попадалось, то и покупала. А работая председателем профсоюзного комитета, не освобожденным, а просто председателем, исполняла обязанности, потому что я была просто инженером. Я делила сахарный песок, стояла вместе с буфетчицей, и по талонам раздавали мыло, трусы, майки, носки, одеколон. Так было. Это прошла моя молодость.
Паміж ідэалагічна заражанымі спічамі Наталля Івановна паспявала крыху распавесці пра сябе.
Я вообще сегодня живу в той стране, в которой я безмерно горжусь. Я горжусь. Я из семьи простых рабочих. У меня нет олигархов в семье. Я сама не олигарх, как некоторые пишут. Качанова там олигарх, у нее нафтан. Я на нафтане возглавляю наблюдательный совет, не более того. И то в силу того, что я 7 лет была председателем исполкома там, и я знаю, как работает это предприятие.
У Качанова есть меркование про все. Напрыклад, яна распавядае апазіцыянерам, як правільна весці выбарчую кампанію, і заадно, здаецца, прагаворваецца пра свае ружовыя мары.
У рамках законодательства регистрируется инициативная группа, собираются подписи в поддержку своего кандидата и ведется честная, открытая работа, которая направлена. Если мы собираем подписи сегодня за какого-то кандидата, за Качанова, например, то мы, конечно, собирая подписи, должны рассказать, кто я. Вот она такая, хорошая или плохая. Ну, раз вы собираете подписи за меня, значит, наверное, вы будете говорить, что я хорошая. Ну, предположительно. Но нельзя превращать это в митинги, в безобразие, тогда, когда людей начинают просто призывать к выходу на площадь, к тому, чтобы мы сегодня что в Беларуси? Скажите, разве это правильно? Когда у нас гибли люди, погибали люди, а сегодня мы опять призываем выйти на площадь и что? Бить друг друга? Зачем?
Але і апазіцыянеры не такія простыя. Яны пачынаюць распавядаць Качановай пра затрыманні сваіх паплечнікаў. Сенатарка сумняецца ў незаконнасці затрыманняў, але рэагуе упэўнена.
Давайте вы мне конкретно тогда подойдете, скажете фамилии, я запишу. Там Сиверинец, Статкевич и
Тихановский. Тихановский. Да, ну тут уже было на дело.
Ну, про Тихановского я видела. Это то, что я видела, и то, что я могу сказать, что, конечно, это... Ну, во-первых, я вам скажу, как бы вы сегодня... Да, кто-то поддерживает Тихановского, я поддерживаю Лукашенко, вы поддерживаете там Статкевича.
Я
Да, товары, ну, каждого свое мнение. ходил на пикетах и там где-то и не кричал на Бабарку, что он такой. А почему позволяют себе так в отношении президента?
Кажучи так, Наталья Качанова чамусьці забываецца, як Александр Лукашенко назваў Сергія Ціхановскага шалудзівым, Віктара Бабарыку падманшчыкам, а Валерыя Цыпкалу параўнаў з кнарам. Але хто б сумніваўся, што за сваім босам старшыня Савета Рэспублікі грахоў не бачыць.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ аштрафаваны на 14 тысяч рублёў. Контрольна-дысцыплінарны камітэт Беларускай федэрацыі футбола адрэагаваў на інцыдэнт з арбітрамі, якім пасля матчу з шахцёрам давялося выслухаць шмат непрыемных слоў ад асобных заўзятараў. Атрымліваецца, што клуб не арганізаваў іх бяспеку. Таксама яго пакаралі і за нецэнзурную лаянку, якая гучала з трыбун Барысаў арэны. Футбольному клубу «Ліда» залічено технічне пораження у матчі 1-32 фіналу Кубка Білорусі. У додатковий час був обіграний «Меліоратор» Житковичев. Однак, як повідомляє прес-служба Білоруської федерації футболу, у складі «Ліди» були четверо росіян, хоча по регламенті одночасово на полі повинні були гуляти не менш за 8 білорусів. У виніку далі йде команда другої ліги «Меліоратор», які зустрінеться у 1-16 з чемпіоном країни Брестським «Динамо». У Польщі футбольним заўзятарам дозволили вернуться на стадіони, але з умовами трибуни заповняється не більш, чим на чверть. Білорус Андрей Гусев став головним тренером польського хокейного клубу «Подхалі» з Нового Тарга. У 90-ті він гуляв за гэтую команду як хокеїст. Одна з найлепших білоруських баскетболісток Алена Левченко адреагувала на апошні події у нашій країні. «Я за сумленні вибори, верніть нам гэтую магчимість», – написала яна у сторис Інстаграм. Так само Левченко змістила там фото затриманого потенційного кандидата у президенти Віктора Бабарики, який уже признаний політв'язнем. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Да выбарчай кампаніі 2020 года нечакана для аналітыкаў і магчыма для саміх сябе далучылася значная колькасць беларусаў, якія раней ніяк не спрычынваліся да палітычнай дзейнасці. Гэтыя людзі раптоўна вырашылі, што прыйшоў час нешта змяніць у краіне і што яны могуць гэтым зменам паспрыяць. Але выглядае на тое, што ўлады гатовыя на ўсё, каб ніякіх зменаў не дапусціць. Гэтае імкненне да пераменаў, унутраная патрэба сярэдняга класа ці нешта навязанае звонку тымі людзьмі, якія заявілі пра свае палітычныя амбіцыі. Якая можа быць рэакцыя грамадства на паразу, эміграцыя, апатыя ці рашэнне працягваць барацьбу? На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лухашука адказваюць палітолог Андрэй Казакевіч і галоўны рэдактар інтэлектуальнага штомесячніка «Архэ» Валер Булгакаў.
Добрый день, шановное господарство. До вас спочатку, Андрей. Что примусило раптом людей вырашить, что вот треба встать с канапы, пойти и неких зменов домагаться?
Ну, я думаю, что все достаточно видовочно. По-перше, экономическая ситуация в Беларуси достается вельми кепской, причем это протягивается, ну, по великому рахунку уже каля 10 годов мы находимся в стагнации. Это натурально и пандемия коронавируса, прошлые месяцы, которые просто примусили так само людей, ну, как бы по-иншему поглядеть на этот свет. Ну и третий фактор, это абсолютно дивные, нелогичные, а часом вельми образливые, агрессивные поводзины беларускіх уладаў, якія, ну, вот, напэўна, сталі такім трыгерам асноўным, да, то есть чаму такая вялікая колькасць людзей стала вельмі так вот хутка успрымаць палітычныя меседжы, якія пачалі сыходзіць ад розных патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнт.
Спадар Валер, а да вас будзе пытанне такое. Ці чаканым, ці нечаканым для вас было з'яўленне гэтых, выбачайце за таўталогію, нечаканых кандыдатаў кшталту Бабарыкі, Цыпкала, таго ж самага Ціхановскага?
Ну, безумоўна, не. Прычым, одна іпостась кандидатства, яна чакалася, безумоўна, але я не мог яшчэ там пару тыдняў таму назад сказаць, хто гэта будзе дакладна, мае на ўвазе так званы спойлер Лукашэнкі. Бо так сталася, што доўгачасовы спойлер Лукашэнкі Сергей Гайдукевіч, ён ужо быў акаптаваны ў органы прадстаўнічай улады, стаў сенатарам, і святое, так бы мовіць, месца сталася вакантным. І тут одна з загадак гэтай кампаніі, хто ёсць лукашэнкаўскім спойлерам. І, власна кажучы, цяпер мы маем розныя адказы, напрыклад, Дзяніс Станіславіч Пазняк вінаваціць, напрыклад, Андрэя Дзмітрыева ці Ганну Канапацкую, што гэта спойлеры, гэта значыць людзі, які ўдзельнічаюць чыста дзеля таго, каб дзейны прэзідэнт атрымаў найлепшы вынік. Былі нават галасы і меркаванні, што магчыма Валерый Цыпкала выконвае гэтую такую ролю. Таму наконт Цыпкалы яшчэ можна гаварыць, што, власна кажучы, умоўна, што гэты чалавек магчыма мае пэўную такую адмысловую паліталагічную функцыю. А можа і не, ніхто гэтага дакладна вам не скажа. А вось што тычыцца, безумоўна, Ціхановскага і Бабарыкі, то гэта новыя людзі, прадказаць з'яўленне якіх на палітычнай сферы было, напэўна, немагчыма звычайнаму назіральніку. І я хацеў бы дадаць тут пару словаў наконт таго, што сказаў Андрэй Казакевіч. Чаму гэтыя людзі паявіліся? Перш за ўсё Бабарыка, бо гэта сапраўды цяжка вес, чалавек, які безумоўна здольны ацэньваць, калькуляваць рызыкі, і тым не менш ён пайшоў удзельнічаць у гэтым шоу, якое цяпер на дадзены момант гэты ўдзел канчаецца для яго, можна сказаць, катастрафічным чынам. Хаця можа, канеч, все пераменіцца. Ёсць яшчэ такая рэч, як крызіс, власна кажучы, той палітычнай канструкцыі, якую збудаваў Лукашэнка. Лукашэнка не вечны, і безумоўна, все адчуваюць, што гэта адзін з апошніх тэрмінаў. Гэта можа быць апошні тэрмін, перадапошні, трэці ад канца, але, ведаеце, калі гэта трэці ад канца, мы тады заходзім з таго, што наступны раз там гэта акно магчымасці адчыніцца праз 15 гадоў, калі Лукашэнка ўжо будзе больш за 80, але раней ці пазней, папросту гэта акно адчыніцца. І тут, безумоўна, тыя людзі, якія прыйшлі на гэтыя выбары, каб заявіць сябе якасці патэнцыйных кандыдатаў, яны, фактычна гуляюць не толькі ў палітыку тут і цяпер. Яны гуляюць пэўнай ступені на апярэджанне, стратэгічна яны спрабуюць заявіць пра сябе грамадству, каб мець лепшыя стартавыя пазіцыі пазля. І як мы ведаем з палітычнай гісторыі Беларусі, як зазвычай гэтыя спробы вельмі жорстка адцякаюцца, руйнуюцца і наступае ў лепшым выпадку маральнае знішчэнне чалавека, які заявіў пра такія палітычныя амбіцыі.
Ну так, вось, дарэчы, гэта вельмі складаная тэма, якую я вот неяк так не ведаю, можа, асцерагаўся пакуль што закранаць, але калі прыгадаць ранейшую гісторыю таго ж самага Казуліна, які вельмі смела шоў на выбары, я памятаю, падчас выбарчай кампаніі ён мне некалькі разоў казаў пра тое, мы там былыя дэсантнікі, нічога не баімся, а чым скончылася адразу? Пасля выбараў, пасля таго, як ён адседзіў, Казулін сышоў цалкам. І гэта не адзіны выпадак. Ці можна было, зараз кажуць, той же самы Цыпкала, ці Бабарыка казалі, што нават калі будзе параза, мы з палітыкі не сыдзім, мы працягнем. Але ці не падаюцца вам вельмі аптымістычнымі гэтыя такія упэўніванні?
Так. Менавіта, як аптымістычныя, я б іх успрымаў. Прадказаць ніхто не можа, да, як гэта будзе развівацца. І зноў жа весь досвід існавання той палітычнай сістэмы, якую мы маем зараз, паказвае, што любыя людзі, якія выходзілі, так бы мовіць, з номенклатуры, тобто тыя, хто так ці інакш былі ў эліце там эканамічнай альбо палітычнай і спрабавалі праяўляць нейкія прыкметы апазіцыйнасці, яны ўсе маргіналізаваліся ў лепшым выпадку, да, многія з іх і адседзелі. І акрамя Казуліна можна яшчэ згадаць там Фралова, всю Франкскую Рэспубліка на пачатку 2000-х. І таму, канешне, тое, чаму на гэтых выбарах мы маем прынамсі два такіх кандыдатаў, гэта, напрыклад, для мяне была нечаканасць. Для Валеры не было нечаканасцю. Але я калі пачуў гэта прозвішча, да, то есть у мяне было дзве версіі, да, альбо гэта всё-таки людзі некім чынам гуляюць у некую гульню такую, да, якая у нас там можа быць больш складаная, мусіць становіцца, да, з уладою, альбо просто нешта там вот зламалася ўнутры самой гэтай, ну так бы мовіць, палітычнай эліты, да? Таму што па ўсёй логіцы таго, як развіваліся ў нас падзеі з вот, ну, прыкладна 2006 года, ці нават 2005-2004 гады. І, ну, шосты нехай будзе так. І да гэтага часу, ну, відавочна, што гэта вельмі небяспечна і галоўнае, што не зразумела, хто можа даць гаранты гэтым людзям, каб яны ну, вот, не былі ў выніку, ну, каб гэта для іх, скажам так, добра скончылася.
Спадар Валер, яшчэ адна вельмі такая цікавая тэма, любімая тэма, это займацца не толькі пошукам спойлера, але і пошукам такі канспіралагічнай версіі, хто ж там рука Крамля, там стаўленік Москвы, ці там яшчэ каго-небудзь. На гэтых выбарах таксама вельмі шмат. І тут, калі пачыналася гэта з унутраных такіх пошукаў, там сярод апазіцыі, сярод там грамадзянскай супольнасці, то потым перайшло і на ўзровень значна вышэйшы, там у выніку там Лукашэнка заявіў, што Бабарыка канкрэтна так как бы стаўленік расійскіх алігархаў. З другога боку, мне не адзін там, скажам, расійскі палітолог з пэўнай перакананасцю даказваў, што Расія ніякім чынам ні на ўзроўні Крамля, ні на ўзроўні алігархаў не ўмешваецца ў выбары Беларусі. Ваша меркаванне?
Ну, дакладна, толькі Крэмль вам можа адказаць на гэтае пытанне, хто іх стаўленік. То ведаеце, паколькі ў мяне няма прамога телефона ў Крэмлі, я там не хаджу курыць, купацца ў басейн з насельнікамі Крамля, я магу проста падзяліцца некімі сваімі меркаваннямі, спекуляцыямі. І хачу сказаць, што актыўная пазіцыя Крамля у гэтых прэзідэнцкіх выбарах, накіраваная на дэмантаж рэжыму Лукашэнкі, можа, на мой погляд, тлумачыцца толькі той акалічнасцю, што ў Крамлі, а менавіта Пуціным, Лукашэнка ўспрымаецца, нібыта ўспрымаецца як свайго роду здраднік. Бо акурат, вось, як мы ведаем, палітычны стыль Владзіміра Пуціна, вось гэтым здраднікам, гэта зазвычай нейкія там двайныя агенты, агенты-двурушнікі, належыцца найбольшая помста і фактычна знішчэнне. Ці атрымал Александр Львович Лукашенко ну, такое кляймо з пункту гледжання крамлёўскіх заўсёднікаў, я меркаваць, я судзіць не бяруся. І тыя факты, якімі мы валодаем, на мой погляд, пакуль што не дазваляюць рабіць такую адназначную выснову. Што яўна можна спрымяць як такую, умоўна кажучы, антыбеларускую акцыю? Тое, што падчас эпідэміі каранавіруса Расія зачыніла мяжу з Беларусію. Вогуле, упершыню за, напэўна, там 20-30 і колькі гадоў беларусы апынуліся ў сітуацыі, калі не могуць з краіны выехаць нікуды, калі толькі там не ёсць нейкая экстранная патрэба. І Лукашэнка супраць гэтага пратэставаў, ён набураўся гэтаму, ён гэта ўспрымаў як нейкае антыбеларускае як бы дзеянне. Але ці звязана з гэтым з выбарамі, ці ёсць гэта нейкай такой пстрычкай, нагнятаннем псіхозу, нейкая тут унутранай дэстабілізацыі, каб беларусы адхіліліся ад падтрымкі Александра Ігоровича. Ну, таксама, на мой погляд, адназначна ніхто сцвярджаць не зможа. Таму я зыходжу з таго, што тыя факты, якімі мы валодаем, якія цяпер назапашаныя, ніякіх адназначных высноў у датычнасці, напрыклад, Сергія Ціхановскага ці Віктара Бабарыкі да вось, гэтых нейкіх крымлёўскіх стратэгаў, крымлёўскіх decision-мейкераў сцвярджаць адназначна не даюць. Больш за тое, напрыклад, Віктара Бабарыка вельмі абурана на гэта рэагаваў, гаварыў, што гэта прямая клевета. Што тычыцца рэакцыі беларускіх афіцыйных асобаў, ўжо прагучалі не толькі сцверджанне, што гэта перш за ўсё ад Івана Церцеля ці Церцеля, не ведаю, куды націск ставіць, старшыні цяперашняга камітэта дзяржкантроля, што нібыта лялькаводы ў Газпроме недзе вышэй. Ужо быў рэпартаж на УНТ, што за Сергеем Ціхановскім стаіць Дзерипаска там і іншыя расійскія алігархі. Разумееце, але тыя базі, той як бы аргументацыйны базіс, тыя аргументы, якія прапаганда дзяржаўная выкладае, каб падмацаваць гэтыя сцверджанні, мне не здаюцца абсалютна пераканаўчымі. Я сапраўды гэта схільна ўспрымаць пакуль што нейкую як спекуляцыю. Проста гэта нам паказвае, што проста змяніўся нейкі ідэалагічна-палітычны баланс. Власна кажучы, ну, 5, 10 і 15 гадоў таму назад, ну, гэта было, канешне, нерэальна, каб беларускія ўлады Причым як праз каналы дзяржаўнай прапаганды, так і вуснамі сілавікоў, самых высокапастаўленых сілавікоў, там абвінавачвалі, ну, альтэрнатыўных ці апазіцыйных кандыдатаў у датычнасці там да Газпрому ці іншых расійскіх структур. Гэта дэ-факта цяпер сталася. Але ці гэта сапраўды так? Покажа ланцуг наступных падзей і самае галоўнае папросту якая гульня складзецца папросту ну пад самі выбары і пасля іх. Уласна кажуць, тое, што Расія, напрыклад, вуснамі цяперашняга прэс-сакратара Пуціна Дмітрыя Пяскова асабліва ніяк не рэагуе, ці б сказаў бы млява рэагуе, не сведчыць, што яна не заангажавана. Так яна можа быць заангажавана, але ну падтрымай цяпер, напрыклад, Пяскоў з Пуціным бабарыку однозначно, но ну, это был бы ну полный как бы прокол и полное некое как бы полное непоразумение, скажем, с пункта гледжання некой политической поддывановой борьбы. Тому попередние высновы Лукашенко уже не есть самый пророссийский политик. Ты политики, новые политики Тихановский, Бабарыка и особливо Цапкала, яны с разной ступенью интенсивностью разыгрывали российскую карту, але ці стоять российские политтехнологи, российские грошы, расійскія рэсурсы за кожным зім, пытанне адкрытае.
Андрэй, вельмі вот цікавы момант пра тое, пра млявую рэакцыю Крамля на ўсе гэтыя закіды, як у датычна і Белгазпромбанка, так і датычна абвінавачванняў, што лялькаводы не толькі ў Газпроме, але і дзесьці вышэй, але вышэй гэта што? Калі Медведзеў таксама з'яўляецца там у кіраўніцтве Газпрама і Пуцін таксама там мае да яго спрычыненні, то вышэй такого фармальнага кіраўніцтва Газпрама толькі Пуцін, ну ці там я не ведаю нейкі там бог расійскі ці яшчэ там што. Ўсё ж такі у Маскве разумеюць, што вот ўсё гэта гульня на ўнутранага спажыўца Лукашэнкі. Ці можна как бы разлічваць, ну, как бы чакаць, што там вельмі сур'ёзна да такіх абвінавачванняў паставяцца. Ну, канешне, я не дапускаю, як Федута Александр напісаў так жартаўліва, што паедзе Лукашэнка на парад у Маскву, а раптам яго там затрымаюць і як Баумгертэра пасадзяць дзе-небудзь на Лубянку. Так ўсё ж такі да, ці варта чакаць больш сур'ёзнай рэакцыі?
Ну, по-перше, конечно, Кремлю зараз не зусім там до Беларуси, да, хапая внутренних проблем, связанных с пандемией и со изменами Конституции. И, может, тому Кремль не вельми активный. Я тут знову же только вот могу подтримать Валера. Я не маю телефона у Кремль.
Да что ж такое? Что за люди до меня пришли?
Не тих, не тих запросили сегодня на эфир. Только могу ну, разважаться, хоча з той інформації, що ми маємо. Ну, ті версії, які пропонують білоруські влади, поки що вельми-вельми слабі. Да? Тобто, то не бачно от інституційно, тобто, як це може бути. Да? Як ці люди самі розпрацьовують некі там такі таємні схеми і всяке таке. По-друге, все-таки, не глядячи на то, які б там, хто справді ніяк зв'язаний з Москвою чи ні, ну, коли уявись, да? з тих кандидатів, які зараз є, все одно мы не бачим некого істотного, серйозного вмешательства, ні інформаційного, ну ви ж розумієте, да, російські канали, вони фактично могли б тут просто затопити, да, білоруську інформаційну простору.
Да, чергові хросні батьки тут.
Ну, можна і більш розумне було пробити, да, всякі сюжети. І там хапає спеціалістів, які таким займаються. Все достатково тихо. Да? Каб були великі гроші, реально фінанси, да? їх не сховаєш. Це було бачно. Хоча за все цього немає. Тільки коли є, то в неким таким мінімальним найкількості. Тому мені подається, що максимум, у що гуляє Кремль зараз, максимум, это просто ослабление Лукашенко, теперь навіть на початку, да, якая ставилася мета в этой кампании, это ослабление перемовных позиций в Беларуси, перш за все, самого Лукашенко. То есть эта подтримка может быть такая ускосная, может быть прямая, некоторых проектов, которые просто робили более складанную позицию Лукашенко і вот оттягували от его там, электорат, увагу, створали додаткові там, проблеми і так далі. Ну, але атрымалася так, што сітуацыя ўнутры Беларусі настолькі змянілася, што ўсе такія схемы яны проста ну, перастаюць па вялікаму рахунку гуляць. Да? Таму што ў выніку нават людзі, не маючы ні рэпутацыі палітычнай, ну, вот мы маем возьмем той самы Бабарі, куда не маючы сур'ёзнага фінансавага рэсурсу і падрыхтоўкі, ну, я маю на увазі сур'ёзна, як звычайна, гэта неабходна для таго, каб чалавек перамог на выбарах. Ён у выніку аказаўся лідэрам. Да? Я думаю, што нават калі б там нешта Крэмль планаваў, на гэтых выбарах прадказаць такую сітуацыю было проста немагчыма.
Дзякуй вялікі. Валер Булгакаў, Андрэй Казакевіч, Зміцер Лукашук, сочым за выбарчай кампаніяй, сачыце разам з намі. Да сустрэчы. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міха Селін. Легендарны амерыканскі музыкант і паэт Боб Дылан перапыніць васьмігадовае маўчанне выпускам 39-га студыйнага альбома, які будзе называцца «Round and Rowdy Ways». Ён пабачыць свет 19 чэрвеня. Пра гэта артыст напісаў у сваім твітары. «Road and Rowdy Ways» – першы за 8 гадоў альбом Дылана, у якім сабраны толькі новыя песні. Папярэдні альбом выключна з новымі трэкамі выйшаў у 2012 годзе і называўся «Tempest». Затым музыкант прэзентаваў яшчэ тры пласцінкі, але яны складаліся з каверу класічных амерыканскіх песен. Вядома, што новы альбом будзе складацца з 10 песен. Тры з іх музыка ўжо прадстаўляў раней. У тым ліку кампазіцыю «Murder Most Fall» даўжынёй 16:57 пра забойства 35-го прэзідэнта США Джона Кеннеді. Правілы міжнароднага песеннага конкурсу «Еўрабачэння» змянілі, каб гарантавана правесці яго у траўні 2021 года, а таксама забяспечыць правядзенне і ў далейшым. Урокі цяперашняй вясны навучылі нас, што патрэбен план на выпадак сусветнага крызісу, таму мы дадалі адпаведныя змены ў правілы конкурсу. Мы павінны быць гнуткімі і змяняць нават сам фармат і спосаб арганізацыі падзеі ў гэтыя складаныя часы, паведаміў выканаўчы дырэктар песеннага конкурсу Мартін Остердаль. У прыватнасці, як эксперымент на адзін год дазволяць запісваць бэк-вакал на інструментальную фанаграму песні. Задума заключаецца ў тым, каб даць магчымасць удзельнікам распрацоўваць новыя крэатыўныя ідэі, падарожнічаць з меншай дэлегацыяй у 2021 годзе і знізіць тэхнічную нагрузку на арганізатара. Карыстальнік YouTube, які выступае пад псевданімам Funk Turkey, апублікаваў песню «Нірвану», створаную пры дапамозе штучнага інтэлекту. Па словах аўтара, ён даў боту азнаёміцца з тэкстамі кампазіцыі гурта і папрасіў яго згенераваць новы трэк на іх аснове. Так атрымалася песня «Smother». Уся музыка і ўсе вакальныя партыі выкананыя, запісаныя і зведзены мной у маёй кухні на бліскучым танным чырвоным стратакастеры пры дапамозе дрэннага мікрафона і старой копіі праграмы Pro Tools, гаворыцца ў апісанні да роліка. Раней гэты карыстальнік аналагічным чынам ствараў новыя кампазіцыі ICDC, Metallica і Nickelback. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Александр Лукашенко неизменно кируя Белоруссию с 1900, страшно уявить, 94-го года. Теперешняя президентская кампания уже шостая у его карьеры и, мабыть, самая напруженная за долгие годы. Ти можа 65-годовый политик не вытримать тиску и проиграть? Гэтае пытанне Еврорадио задало минакам на улицах Минска. И вот какие отказы мы почули.
Ну... Не уверен, конечно, тут вариантов много может быть, но шансы есть и у конкурента. Поэтому думаю, что проиграть можем.
Вполне возможно. Но у него маленький рейтинг в этом году, и вполне такое возможно. И люди как-то не очень к нему относятся в последнее время.
Ну, вообще, если бы все было, как было бы, хорошо, то, конечно, бы проиграл. Ну, скорее всего, нет.
Ну, все видно. Абарыкова арестовали. Все это видно. Нету людей, которые могут нормально прийти и нормально это постоять за свою свободу.
В этой жизни все возможно. Вполне. Может и да, может и нет. Смотря как избиратели, наверное, посодействуют. В принципе, мы к президенту самому уже привыкли. как-то уже ничего такого плохого нет. Я думаю, Беларусь наша и процветает. Пусть мы, кто-то на него там может злиться, но он такой же человек, как и мы. Со своими какими-то, со страстями, может быть. Я думаю, что все в порядке. Не знаю, я рада, что я живу в Беларуси. Я буду голосовать за Лукашенко. Не потому, что вы меня это просите, как бы это говорят, а это от чистого сердца.
Мне очень хочется в это верить. Я очень надеюсь, что да, потому что все-таки народ встает, народ бунтует, и тут уже весь народ бунтует. Поэтому будем надеяться, что все что-то вложат в это дело.
Проиграть? Я считаю, что Александр Лукашенко тот кандидат, который в принципе не проигрывает.
Может, конечно, я думаю. Мы все надеемся, что у всех есть выбор, у нас, выбрать того, кого мы считаем нужным.
Наверное, нет. Не выйдет. Не могу говорить подробно, почему это случится, но есть сомнения в том, что не произойдет. Ничего не изменится. А уже не нам решать, как говорится, как жить. Это решат уже кто-то другой. Я уже убедился, в этой стране мало до чего бывает возможно. Вот.
Нет. Ну, потому что в авторитарной власти никто выигры, в официальном путем никто выигры в выборах не проигрывает. Они собираются, выборы проводятся один раз, и, собственно, на этом все заканчивается. Поэтому нет. Но, тем не менее, я все равно считаю, что на выборы ходить нужно, чтобы, как говорится, кое-кому жизнь в лафу не казалась. Все равно.
Я считаю, что все возможно, особенно сейчас. Потому что после дождика в четверг все возможно.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працаваў Павел Свердлоў. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.